คนสนใจแบบว่าเอ๊ะอย่างไอ้ NPA คือซับรอการขายของทางแซมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแซมเอามาจากไหนยังไง
ที่มาของซับสิทธิ์รอการขาย NPA นะครับ
ครับ
คือได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างนี่นะครับครับก็ลูกนี้จะเจรจาปรับปรุงสร้างนี้ไปก็ได้หรือว่าจะตีโอนหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับของตนเองเนี่ยตีโอนชำระหนี
้
ชำระหนี้แทนเงินสดมาเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ที่เป็นหลักประกันนะครับว่าลูกนี้ไม่ได้ปรับปรุงสร้างนี้แซมจะใช้กระบวนการทางกฎหมายนะครับในการขายทอดตลาดทรัพย์นะครับแล้วก็แต่ในฐานะเจ้าหนี้เนี่ยก็เข้าไปประมูลจากตรงนั้นด้วยแล้วก็ได้มาเป็น NPA ครับ
คือหมายถึงว่ามีลูกหนี้ที่มาขอปรับโครงสร้างหนี้กับเรา
ครับ
ใช่ไหมแล้วเราก็โอเคคุยปรับโครงสร้างหนี้ถ้าถึงจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่มี
ไม่ไหวแล้ว
เราก
็โอนชำระหนี้มาได้ครับ
อันนี้คือทางหนึ่ง
ตีโอนชำระมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเป็นทรัพย์สินของทางทรัพย์สินของการขายของทางแซม
ใช่ครับ
อันนี้มีจำนวนเยอะไหมครับ
ก็สัดส่วนการตีโอนชำระนี่ก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนการจากการซื้อจากการขายทอดตลาดนะครับ
และไอ้จากการซื้อที่มีการขายทอดตลาดมานี่หมายถึงสถาบันการเงินอื่นเขาขายมาหรอหรือว่ายังไงฮะ
เป็นหลักประกันของแซมที
่หลักประกัน
ของแซมนี่แหละครับเราใช้สิทธิ์การเป็นเจ้าหนี้เนี่ยในการไปซื้อหลักประกันอันนั้นเข้ามาด้วยครับ
ตอนช่วงที่ไปประมูลขายทอดตลาดเนี่ยนะ
ใช่ครับแบบบุคคลภายนอกก็ประมูลได้นะครับ
อ่าฮะแล้วเรามีไปซื้อพวก NPL จากสถาบันการเงินอื่นไหม
มีครับถ้าสถาบันการเงินอื่นเนี่ยมีการประกาศขายซึ่งเป็นกองอะครับเป็นจำนวนลูกหนี้ที่เยอะพอสมควร
ซึ่งเมื่อกี้ที่ผมคุยกับคุณในบุญก่อนหน้านี้ก็คือไอ้ลักษณะที่เราไปประมูลซื้อมาจากสถาบันการเงินก็คือมันต้องซื้อมาเป็นกองยกเข่งมาไม่ง่าย
ใช่ครับซื้อเป็นหลักซื้อเป็นสิทธิเรียกร้องครับในการที่จะมาบริหารหนี้ต่อไปครับ
แต่นี้พอเราไปซื้อไอ้พวก NPL ของสถาบันการเงินมาพูดง่ายๆพอเอามาเสร็จเราก็มาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ก่อน
ใช่ครับ
แล้วถ้าปรับไม่ได้ก็อย่างที่ว่าจะตีโอนชำระไปหรือต้องไปประมูลขายทอดตลาดก็ว่าไปอีกทีนึง
ใช่ครับ
แล้วเราก็ไปซื้อไปประมูลซื้อตรงนั้นมาเหรอ
ใช่คร
ับ แล้วก็เอามาเป็น NPA ของเรา
ใช่ครับแล้วก็ขายตามกระบวนการของเราครับ
ทีนี้ไอ้การพิจารณาเนี่ยเวลาติ้งต่างสมมติสถาบันการเงินหนึ่งเขาต้องการจะเอา NPL ตัวนี้มาเมาเข่งเนี่ยเราพ
ิ
จารณายังไงในการซื้อว่าแบบมันจะดูยังไงว่ามันเมาเข่ง
ก็ดูหลายองค์ประกอบนะครับดูหลักประกันด้วยนะครับแล้วก็ดูพอร์ตของลูกหนี้ด้วยว่าเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาสถาบันการเงินขายเนี่ยก็จะคละกันไปทั้งกองนะครับเราก็จะมีการทำดีดีเจนมีการตรวจสอบข้อมูลอะไรเงี้ยก่อนที่จะซื้อมา
แต่เป้าหมายหลักก็คือเอามาปรับโครงสร้างหนี้ถูกไหม
ใช่ครับ
ไอ้กลายเป็นขายทอดตลาดนี่คือปลายทางสุดท้ายแล้ว
จริงๆแล้วอยากให้ลูกค้าเนี่ยปรับปรุงโครงสร้างหนี้มากกว่านะครับเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้ดำเนินธุรกิจต่อหรือว่าลูกค้าที่อยู่ในบ้านนั่นนะก็อยู่อาศัยบ้านหลังนั้นต่อจริงๆแล้วไม่อยากมาเป็น NPA หรอกครับ
ทีนี้เมื่อเป็น NPA มาเป็น NPA ทางฝั่งเราเนี่ยเราก็ทำ2วิธีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุยก็คือมาประมูลขายหรือตั้งราคาขายตรงเลยก
็
คือตั้งราคาขายเลยว่าเท่านี้ถ้ามีคนสนใจก็มาซื้อตรงไปแต่ไอ้ตั้งราคาขายตรงเนี่ยจะหลังจากที่ประมูลแล้วยังขายไม่ได
้
ถ
ู
กไหมฮะ
ใช่ครับเป็นราคาขั้นต่ำที่เปิดประมูลนะครับ
เพราะนั้นโดยวิธีการถ้าคนฟังเราบอกว่าสนใจอยากจะไปประมูลทรัพย์หรือซื้อตรงนี่ก็ต้องเข้าไปที
่เว็บไซต์ของ
แซมนะก็คือ www.sam.or.th นะฮะแล้วก็ไปดูรายละเอียดใช่ไหมฮะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยมีการประกาศทรัพย์ใหม่นะครับที่จะประมูลวันที่18ธันวาคม
อ๋อวันนี้ประกาศแล้ว
ใช่วันนี้มีประกาศทรัพย์ใหม่แล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ลงทะเบียนยื่นซองประมูลภายในวันที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ธันวานะครับแล้วก็ทางเราทางแซมเนี่ยจะประกาศผลการประมูลวันที่18ธันวาคมนะครับก็รายการซับก็มีทั้งหมด 53รายการมูลค่ารวมประมาณ250ล้านบาทครับ
อันนี้คละกันไปทั้งบ้านที่ดินโรงงานอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
ใช่ครับ
ซึ่งเดี๋ยวไล่ไทม์ไลน์ใหม่เมื่อกี้ผมฟังงงๆคือประกาศวันนี้ไอ้53รายการเนี่ยนะฮะ
จนถึง9ธันวา
ใช่ไหมฮะ
9ธันวาใช่ครับ
แล้วสมมุติผมสนใจผมต้องทำไงบ้าง
เมื่อไรสนใจก็เลือกซับก่อนนะครับว่าเราสนใจซับรายการไหนนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลอย่างเช่นถ้าเป็นพวกบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินความสิ่งปลูกสร้างเนี่ยสามารถนัดชมทรัพย์ได้ก่อนที่จะประมูลนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถนัดชมทรัพย์ผ่านระบบเว็บไซต์ได้นะครับเข้าไปที่รายการทรัพย์แล้วก็กรอกข้อมูลนะครับประมาณ3วันทำการเราจะคอนเฟิร์มกลับไปในการนัดหมาย
นั่นหมายถึงต้องทำก่อนวันที่9ใช่ไหมฮะ
ใช่ๆช่วงวันที่25พฤศจิกายนถึง9ธันวาคมลูกค้าศึกษาข้อมูลของทรัพย์แล้วก็ศึกษาวิธีการประมูลนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าท่านใดพร้อมแล้วเนี่ยสามารถลงทะเบียนยื่นซองแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ยื่นซองประมูลได้เลยในระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึง9ธันวาคมนะครับหลังจากวันที่9เราจะไม่เปิดรับซองแล้วนะครับเราก็จะประกาศเลยวันที่18ธันวาคมครับ
ซึ่งสมมติว่าเราไปดูทรัพย์เสร็จเรียบร้อยเรามาคำนวณสรตะและแล้วว่าเราต้องการยื่นซองในมูลค่าเท่าไหร่เราก็ยื่นซองไป
ใช่คร
ับ แล้วพอถึงวัน
จะมีราคาขั้นต่ำที่ประกาศนะครับ
แล้วพอถึงวันที่18นี่ก็คือก็จะประกาศรายทรัพย์ไปแล้วก็เปิดซอง
ไล่ไปเลย
ก็เราจะไลฟ์สดให้ลูกค้าดูด้วยนะครับหรือว่าจะมาที่แซมก็ได้คร
ับ ทำได้2อย่าง
เพราะนั้นอันนั้นก็จะเป็นลักษณะบิดดิ้งไม่ใช่ออคชั่นถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
เพราะนั้นสิ่งที่ถ้าเราสนใจตอนนี้ก็คือไปดูทรัพย์ซะก่อนแล้วก็ลองดูว่าราคากลางที่ตั้งไว้เท่าไหร่เราไหวไหมแต่โดยหลักเนี่ยคนที่เสนอราคาสูงสุดจะได้ไปถูกไหม
ถูกต้องครับ
เพราะฉะนั้นก็โดยปกติราคากลางมันก็จะตั้งไว้ต่ำใช่ไหมฮะในระดับหนึ่งอ่ะไม่เพื่อให้มันมีการสู้ราคาแล้วก็เพื่อให้มันมีการสู้ราคาขึ้นไปใช่ไหม
คร
ับ
แล้วก็อีกวิธีการหนึ่งคือวิธีการซื้อตรงนะครับทรัพย์ที่แซมประกาศขายเนี่ยก็สถานะซื้อตรงก็มีเป็นหลายพันรายการนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกทรัพย์ได้ในที่เว็บไซต์ของเรานะครับ
ไอ้ซื้อตรงนี่ยังมีสิทธิ์ต่อราคาไหม
ไม่ได้แล้วครับเป็นราคาขั้นต่ำครับ
อ๋อเหรอฮะเช่นสมมติว่า
ราคาของแซนต้องมั่นใจว่าราคาของเราเนี่ยไม่ได้ราคาที่ตั้งไว้เพื่อต่อนะครับ เป็นราคาที่แซนอยากขายจริงๆ
บอกผ่าน
ไม่ได้แบบว่าเราอยากจะขาย1ล้านแล้วเราตั้งราคาเป็นล้าน2ล้าน3เพื่อต่อไม่ใช่แล้วเนี่ยราคาเป็นราคาที่เราสุทธิที่เราตั้งไปหน้าเว็บไซต์ของเราอะนะครับ
ครับแต่เข้าใจว่าช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นใช่ไหมเรื่องมัดจำเรื่องไอการชำระมันยังไงฮะ
ยืดได้ลดได้นะครับเพราะว่าปกติลูกค้าต้องวางมัดจำ 10% นะครับตอนนี้เราลดเหลือแค่ 5% เฉพาะซับประมูลแล้วก็ซื้อตรงแต่ว่าซับที่ร่วมรายการก็คือซับมูลค่าไม่เกิน10ล้านบาทครับ
ต้องไม่เกิน10ล้าน
แล้วก็เราขยายระยะเวลาจากลูกค้าที่ชำระ
10ล้านถ้าสมมติมูลค่า10ล้าน 10% ก็เท่าไหร่ล้านหนึ่ง
ล้าน
1ล้านแต่ตอนนี้จะลดเหลือ 5% ก็ 500,000 ครับทีนี้แล้วหลังจากเกิดประมูลได้พวกต้องชำระ
เวลาการโอนนะครับก็ประมาณ60วันชำระส่วนที่เหลือนะครับ20ล้านใช่มั้ยครับก็อีก9ล้าน 500,000
ก็มีเวลาไปหาแหล่งทุนมา
แหล่งทุนใช่จะขอสินเชื่อนะครับหรือว่าระดมเงินตรงนั้นก็มีระยะเวลาให้60วันแต่ถ้าเป็นซับโปรโมชั่นตอนนี้ไม่เกิน10ล้านบาทก็มีระยะเวลาขยายให้จาก60วันเป็น120วันครับ
ซึ่งซับนี้ก็โดยปกติมันก็จะเป็นที่ดินเปล่าเป็นบ้าน
เดียว
คอนโดตึกแถวอะไรมีหมดใช่ไหมโกดังให้เช่าอะไรเอ้ยโกดังก็มีใช่ไหม
มีครับที่สำนักงานก็มีนะครับ
อ๋อแล้ว
ถนนนเรศครับ